ันเข้าพรรษาประจำปี2563นะก็กำลังจะมาถึงจุดสิ้นสุดก็เป็นธรรมดานะมีเข้าก็ต้องมีออกเหมือนกับมีเกิดก็มีดับได้กับเสียมีกับหมดพบกับพรากอันนี้เป็นของคู่กันเมื่อมีเข้าพรรษานะก็ต้องมีออกพรรษาในความรู้สึกของคนทั่วไปเข้าพรรษานี่สำคัญกว่าออกพรรษาเพราะเข้าพรรษานี่เป็นช่วงเวลาของการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังหรือว่าอย่างต่อเนื่องในความรู้สึกคนทั่วไปนะออกพรรษานี่มันหมายถึงการผ่อนคลายถ้าเปรียบกับการเรียนหนังสือก็เหมือนกับการปิดเทอมแต่จริงเนี่ยออกพรรษานี่ก็มีความสำคัญนะแล้วตั้งแต่มีพุทธศาสนามานี่ก็ออกพรรษามาแล้วนี่2600กว่าครั้งถ้ารวมตั้งแต่สมัยที่พระเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่จะว่าไปแล้วนี่การออกพรรษาครั้งแรกในพุทธศาสนาเนี่ยมีความสำคัญมากทีเดียวไม่น้อยไปกว่าการเข้าพรรษาก่อนนั้นเราคงทราบดีแล้วว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงจำพรรษาครั้งแรกเนี่ยที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันและในพรรษานั้นก็มีพระอรหันต์เพิ่มขึ้น60รูป60องค์รวมพระพุทธเจ้าด้วยก็เป็นแต่ว่าเมื่อออกพรรษาแล้วนี่มีเหตุการณ์สำคัญหนึ่งเกิดขึ้นจริงๆมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่างนะเมื่อมีการออกพรรษาครั้งแรกในพุทธศาสนาเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญมากคนกล่าวถึงก็คือพอออกพรรษาแล้วนี่พุทธเจ้าก็ประกาศแก่พระอรหันตสาวกทั้ง60องค์ว่าพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่าไปทางเดียวกัน2รูปจงไปประกาศธรรมซึ่งงดงามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์ให้ครบถ้วนทั้งพยัญชนะและอรรถะนี่เป็นประกาศที่สำคัญนะเป็นการประกาศที่จะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงโลกเลยก็ว่าได้เพราะทำให้พระสัจธรรมเนี่ยหรือสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบได้แพร่กระจายออกไปสู่มนุษย์ทั้งหลายทำให้หนทางแห่งการพ้นทุกข์นะได้ปรากฏขึ้นแก่ผู้คนมากมายหลังจากที่พระเจ้าประกาศเช่นนั้นแล้วนี่นะพระอรหันตสาวกทั้ง60องค์นี้ก็ได้จาริกกันไปตามที่ต่างๆประกาศธรรมแล้วก็มีผู้บรรลุธรรมเป็นจำนวนมากอย่างเช่นพระสัชชินี่นะแม้จะไม่ได้ประกาศทำอะไรมากมายเพียงแค่เดินอย่างสงบสำรวมก็สามารถจะดึงดูดใจพระสารีบุตรซึ่งตอนนั้นยังเป็นคฤหัสถ์ทำให้หันมาเกิดศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเฉพาะพระพุทธเจ้าเองเนี่ยหลังจากพรรษาไม่นานนี่พระองค์ก็ทรงไปประกาศธรรมให้แก่ชดินสามพี่น้องเนี่ยซึ่งมีบริษัทบริวารถึง 1,000 นะปรากฏว่าชดินทั้ง3แล้วก็บริษัทบริวารทั้ง 1,000 นี่ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อันนี้เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากออกพรรษาแล้วนะนั้นออกพรรษาแรกนี่นะจึงเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากนะที่ส่งผลนะต่อความเจริญงอกงามของพุทธศาสนาแล้วก็ส่งผลสืบทอดเรื่อยมาถึงเราทั้งหลายในปัจจุบันการที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ เผยแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางสามารถจะเข้าถึงได้ไม่ยากทั้งทางหนังสือนะทางโซเชียลมีเดียทางสื่อต่างๆนี่จะเรียกไปแล้วจะว่าไปแล้วนี่ก็เป็นเพราะนะการประกาศธรรมครั้งนั้นหลังจากออกพรรษาครั้งแรกถ้ามีการที่น่าสนใจนะก็คือก่อนที่พระเจ้านี่จะไปประกาศธรรมให้กับชนินสามพี่น้องเนี่ยมีคราวหนึ่งพระองค์ประทับอยู่ที่ไร่ฝ้ายระหว่างทางไปกรุงราชคฤห์ก็เจอก็มีชายหนุ่ม30คนนี่ผ่านมาแล้วก็กำลังแสวงหากำลังมองหาใครบางคนเห็นพระเจ้าประทับอยู่ตรงนั้นก็เลยถามเรื่องของเรื่องคือว่าทั้ง30คนเนี่ยได้ไปสำเริงสำราญกันแล้วก็เนื่องจากเป็นชายหนุ่มนะก็เลยพาหญิงสาวคนรักไปด้วยมีคนหนึ่งนี่ก็นางก็พานางคณิกาไปร่วมสำเริงสำราญกันนางคณิกานี่ก็พอเห็นชายหนุ่ม30คนนี้เผลอก็หยิบเอาเครื่องประดับมากมายของชายหนุ่มนั้นแล้วก็หนีไปทั้ง30คนนี่พอรู้เข้าก็ไม่พอใจก็เลยตามหาหญิงสาวหรือคือนางคณิกานี่แหละเมื่อระหว่างที่แสวงหาระหว่างที่กำลังหาตามหาอยู่พระพุทธเจ้าประทับอยู่แถวนั้นก็เลยถามว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านนะมาบ้างไหมเรากำลังตามหาหญิงคนนั้นอยู่พระเจ้าก็เลยถามว่าการตามหาหญิงสาวกับการตามหาตัวเองเนี่ยอะไรที่ดีกว่ากันทั้งสามคนนี่สะดุดเลยนะไม่เคยได้ยินนะตามหาตัวเองเมื่อพระเจ้าถามเช่นนี้แหละนะว่าการตามหาหญิงสาวกับการตามหาตัวเองอะไรที่ดีกว่ากันเมื่อเขาหยุดคิดสักพักก็ตอบว่าการหาการตามหาตัวเองนั่นแหละดีกว่าก็เลยสนใจสนทนากับพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เลยแสดงธรรมอนุปุพพิกถาทั้งสามคนฟังแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันและต่อมาก็ได้บวชแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อันนี้เป็นเหตุการณ์เล็กๆเหตุการณ์หนึ่งนะก่อนที่พระเจ้าเนี่ยจะเสด็จไปยังกรุงราชคฤห์เราก็ได้พบกับชนินสามพี่น้องคำถามของพระพุทธเจ้าน่าสนใจนะระหว่างการตามหาหญิงสาวกับการตามหาตัวเองเนี่ยอะไรสำคัญกว่าอะไรที่ดีกว่าคนหลายคนอาจจะไม่ได้ตามหาหญิงสาวนะแต่อาจจะตามหาลาภยศสรรเสริญอาจจะตามหาเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศแต่ว่าไม่เคยคิดถึงการตามหาหรือว่าการมารู้จักตัวเองเท่าไหร่การตามหาหรือการค้นพบตัวเองเนี่ยสำคัญนะเป็นสิ่งที่คนมองข้ามไปเพราะคิดว่ารู้จักตัวเองดีแล้วแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่นี่รู้จักตัวเองน้อยมากคำว่าการตามหาหรือการรู้จักตัวเองเนี่ยความหมายนั้นก็คือการรู้ถึงจุดมุ่งหมายของชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรหรือเราอยู่เพื่ออะไรหลายคนไม่เคยถามหรือถ้าเกิดถามก็จะตอบว่าเกิดมาเพื่อแสวงหาความสุขถ้าถามว่าแสวงหาความสุขนี่แสวงหาอย่างไรนะก็มักจะตอบคล้ายๆกันว่าก็แสวงหา ให้ได้มาซึ่งเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจบริษัทบริวารอันนี้คือจุดมุ่งหมายที่อยู่ในใจของหลายคนเมื่อจะตอบว่าเกิดมาเพื่ออะไรแต่ก็น่าสังเกตว่าผู้คนทั้งหลายเนี่ยแม้จะแสวงหาเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศหรือลาภยศสรรเสริญแม้จะประสบกับความสำเร็จแต่ก็มักจะลงเอยด้วยความทุกข์นะยังไม่ต้องพูดถึงคนที่ไม่ประสบความสำเร็จนะยิ่งมีความคับแค้นความกัดกลุ้มนะความไม่พอใจส่วนคนที่ประสบความสำเร็จได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญแต่ทำไมจึงลงเอยด้วยความทุกข์เหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าไม่รู้จักพอได้เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้จักพอไอ้ตอนที่ไม่ได้ก็ไม่พอใจนะแต่พอได้แล้วก็ไม่รู้สึกพอยังรู้สึกว่ายังน้อยไปต้องหามาให้ได้มากๆแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะแม้ได้มาแล้วเนี่ยก็ยังทุกข์กับการที่ต้องรักษาเพราะว่ากลัวคนแย่งชิงเอาไปแต่ไม่ว่าจะรักษาอย่างไรนะก็ถึงก็ย่อมมีวันที่จะต้องพัดพากสูญเสียอย่างที่พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าได้กับเสียเป็นของคู่กันมีกับหมดนะก็เป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อต้องสูญเสียสิ่งที่ได้มาก็ย่อมเกิดความทุกข์ได้มาเท่าไหร่จึงลงเอยด้วยความทุกข์เพราะว่าไม่ได้รู้จักไม่ได้เข้าใจถึงธรรมชาติความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงว่าทุกอย่างนี่มันไม่เที่ยงแสวงหาความสุขจากสิ่งนอกตัวก็ไม่มีทางที่จะพบความสุขได้เพราะความสุขที่แท้นี่มันอยู่ที่ใจถ้ารู้จักวางใจให้เป็นเช่นรู้จักพอนะหรือว่ารู้เท่าทันความเป็นธรรมดาของสรรพสิ่งว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนและเมื่อเกิดความผันผวนแปรปรวนขึ้นนะก็ย่อมไม่เกิดความทุกข์แต่ถ้าไม่เข้าใจความจริงข้อนี้มีเท่าไหร่ก็ทุกข์ทุกข์เพราะสูญเสียทุกข์เพราะยังได้มาไม่มากพอทุกข์เพราะไม่สมอยากมันก็จะว่าไปแล้วนี่ความสุขนี่ที่ควรแสวงหาเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขที่แท้ความสุขที่แท้นี่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เกิดจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมแต่มันเกิดที่ใจความสุขมันอยู่ที่ใจความทุกข์ก็เช่นเดียวกันนะความทุกข์ก็อยู่ที่ใจโบราณว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจอันนี้ความหมายนะมันกินความรวมถึงว่าความสุขกับความทุกข์ด้วยความสุขก็อยู่ที่ใจความทุกข์ก็อยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่ใจอย่างเดียวมันเหตุหรือสาเหตุของมันก็อยู่ที่ใจด้วยเหตุแห่งสุขก็อยู่ที่ใจเหตุแห่งทุกข์ก็อยู่ที่ใจถ้าเรารู้จักพอหรือรู้จักน้อมใจให้สงบนะปราศจากความยึดความอยากหรือตัณหาอุปาทานไม่ปล่อยให้กิเลสครอบงำเราก็ย่อมพบความสงบเย็นได้ไม่ยากแล้วเมื่อได้พบความสงบเย็นแล้วนั่นแหละคือความสุขนะที่จิตแสวงหาหรือจิตใฝ่หาอย่างแท้จริง ถ้าความทุกข์ก็เช่นเดียวกันนะความทุกข์อยู่ที่ใจมันไม่ได้ที่ว่ามีอะไรแย่ๆเกิดขึ้นกับเรามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าวางใจไม่เป็นก็ทุกข์แต่ถ้ามีสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นเรารู้จักวางใจให้ถูกมันก็ไม่ทุกข์ท่านผู้คนเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยแม้จะพรั่งพร้อมด้วยวัตถุด้วยลาภยศสุขสารเสริญแต่ก็ยังทุกข์นะทุกข์ในที่นี้คือทุกข์ใจก็เพราะว่าไม่ได้เข้าใจนะความจริงของสิ่งทั้งปวงจะเรียกว่าหลงก็ได้นะหลงอย่างแรกคือไม่รู้ความจริงว่าสิ่งทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงนะมันเจอไปด้วยทุกข์แล้วก็มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่จะยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นของเราได้เอาแค่ว่าความไม่เที่ยงก็อย่างเดียวก็เพียงพอแล้วเป็นเพราะเราไม่รู้จักไม่เท่าทันความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งเราจึงไปยึดสิ่งต่างๆว่ามันเที่ยงรวมทั้งไปยึดสิ่งต่างๆว่าเป็นสุขไปยึดสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราแต่พอมันแปรผันไปความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นทันทีเช่นเงินทองนะทรัพย์สินของรักคนรักนะแปรผันไปสูญเสียไปพลัดพรากไปก็เกิดความเสียใจนะเกิดความคับแค้นใจเพราะการยึดติดในสิ่งเหล่านั้นว่ามันเที่ยงแล้วเมื่อเกิดความคับแค้นใจเกิดความโกรธความเศร้าแล้วคนจำนวนมากเนี่ยก็ยังไปยึดอีกนะไปยึดทั้งที่มันสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจแต่ทำไมถึงไปยึดมันไอ้การที่ไปยึดเงินทองยึดทรัพย์สมบัติยึดถือร่างกายยึดมั่นถือมั่นในร่างกายยึดในคนรักของรักอันนี้ก็มีเหตุผลนะเพราะว่ามันให้ความสุขกับเราแต่ว่าไอ้ความโศกความคับแค้นใจมันไม่ได้ดีกับจิตใจของเราเลยแล้วก็ไม่ดีกับร่างกายของเราเลยแต่ทำไมถึงไปยึดมันไปยึดเพราะอะไรเพราะความไม่รู้นะความไม่รู้ตัวเหตุแห่งทุกข์ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะมันเกิดจากสองอย่างนะคือไม่รู้ความจริงแล้วก็ไม่รู้ตัวไม่รู้ความจริงจึงไปยึดสิ่งต่างๆว่าเที่ยงและพอมันแปรผันไปเกิดความสูญเสียเกิดความพลัดพรากเกิดความเจ็บความป่วยขึ้นก็คับแค้นเสียใจแล้วก็ยังไปยึดความคับแค้นความเสียใจความกัดกุ้มนั้นเอาไว้อีกตรงนี้แหละที่เป็นรากเหง้าของความทุกข์ของผู้คนทั้งหลายการที่คนเราเนี่ยจะเห็นความจริงหรือสัจธรรมนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่น้อยเนี่ยถ้าหากว่าเรามีความรู้ตัวไม่ไปเผลอยึดเอาอารมณ์ที่เป็นทุกข์จิตใจเราก็ยังปลอดโปร่งผ่องใสได้แต่เป็นเพราะความไม่รู้ตัวจึงหนีความทุกข์ไม่พ้นพูดได้เลยนะว่าความทุกข์ของคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยเบื้องแรกคือความไม่รู้ตัวไม่ใช่ทุกข์เพราะจนไม่ใช่ทุกข์เพราะเจ็บป่วยแต่ทุกข์เพราะไม่รู้ตัวเพราะถึงแม้คนร่ำรวยถึงแม้คนที่มีสุขภาพดีก็ยังทุกข์นะเพราะว่าความไม่รู้ตัวนี่เองเป็นเพราะความไม่รู้ตัวนะจึงทำให้เราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นผิดศีล การที่คนเราผิดศีลเนี่ยนะจะว่าเวลาเป็นเพราะความไม่รู้ตัวปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงมันครอบงำเมื่อผิดศีลไปแล้วก็ย่อมเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจตามมาบางทีไม่ได้แค่ร้อนใจอย่างเดียวนะทุกกายด้วยเช่นการผิดศีลข้อที่5หรือว่าไปผิดศีลข้อที่1ข้อที่3ก็ทำให้ถูกเข้าแก้แค้นทำร้ายบางทีถึงกับชีวิตเป็นเพราะไม่รู้ตัวก็เลยไม่เพียงแต่การกระทำเท่านั้นที่ก่อปัญหาคำพูดก็ไปสร้างปัญหาเชื้อเชิญความเดือดเนื้อร้อนใจมาใส่ตัวแต่ถึงแม้การกระทำและคำพูดเนี่ยจะไม่ได้ไปเบียดเบียนใครแต่หากว่าความคิดนั้นเนี่ยมันคิดไปโดยไม่รู้ตัวมันก็ทุกข์เหมือนกันนะเราอยู่สบายสบายอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเผลอไปนึกถึงเหตุการณ์ที่เลวร้ายในอดีตนึกถึงความสูญเสียนึกถึงความเจ็บปวดนึกถึงการถูกต่อว่าด่าทอเราก็ย่อมโกรธย่อมเศร้าโศกทั้งที่กำลังกินอาหารอร่อยหรือว่าอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรืออยู่ในโรงแรมที่สะดวกสบายก็ตามเราทุกข์เพราะความคิดบ่อยนะคนทุกวันนี้ทุกข์เพราะความคิดคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่เจ็บปวดหรือไปปรุงแต่งเกี่ยวกับภาพอนาคตที่เลวร้ายนะไม่ว่าจะเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองการงานอาชีพหรือว่าความสัมพันธ์มันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะแต่ว่าปรุงแต่งไปเรียบร้อยแล้วในทางลบทางร้ายก็เกิดความวิตกเกิดความเครียดขึ้นมาทุกครั้งที่เราวิตกทุกครั้งที่เราเครียดเนี่ยให้รู้เถอะว่าเป็นเพราะว่าใจเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วนะมันไปปรุงแต่งเกี่ยวกับภาพอนาคตในทางที่เลวร้ายหรือบางครั้งก็ปรุงแต่งในทางเลวร้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเห็นบางคนเขาไม่ทักเราก็คิดไปแล้วว่านี่เขาไม่ชอบหน้าเราหรือว่าเขาไปฟังเรื่องดินทาจากใครมาทำให้ไม่อยากจะสูงสิงกับเราอยู่คนเดียวในห้องกลางค่ำกลางคืนก็ปรุงแต่งไปแล้วนะว่าจะมีคนมาทำร้ายถ้าอยู่ในป่าก็กลัวว่าหรือปรุงแต่งไปว่ามีสัตว์ร้ายหรือว่ามีผีนะที่จะมาก่อกวนรังควานเราทั้งที่ทุกอย่างราบรื่นปกติแต่ก็ทุกข์ไปซะแล้วนะเพราะความหวาดกลัวเพราะความตื่นตระหนกอันนี้ก็เรียกว่าทุกข์เพราะความคิดและทั้งที่คิดแล้วทุกข์เนี่ยทำไมถึงคิดนะก็เพราะลืมตัวเพราะไม่รู้ตัวไอ้ความไม่รู้ตัวเนี่ยมันนำไปสู่การกระทำคำพูดและความคิดที่เป็นโทษกับเราอันนี้รวมไปถึงเวลามีสิ่งกระทบไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำของคนรอบข้างหรือพูดรวมๆว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์นะเมื่อเกิดการกระทบขึ้นกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็เป็นธรรมดาที่ปุถุชนนะจะมีความขัดใจมีความไม่พอใจมีความโกรธมีความเสียใจมีความน้อยใจอารมณ์พวกที่มันเกิดขึ้นได้เป็นปกติแต่ถ้าเรารู้ตัวไม่เผลอไปยึดอารมณ์เหล่านั้นใจก็ไม่ทุกข์นะความทุกข์เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะไม่ใช่ว่าเราจะหลีกเลี่ยงได้เสมอไปไม่ว่าทุกข์ภายนอกหรือว่าทุกข์ภายในแต่ว่าแม้เราจะเจอทุกข์นะแต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้ถ้าว่าไม่ไปยึดถ้าใจไม่ไปยึดในอารมณ์ที่เป็นอกุศลเหล่านั้น เมื่อโกรธก็รู้ว่าโกรธนะไม่เผลอไปยึดความโกรธนั้นนะเมื่อเศร้าก็รู้ว่าเศร้านะไม่ไปยึดความเศร้านั้นมาเป็นอารมณ์หรือไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเมื่อเครียดก็รู้ว่าเครียดนะไม่ไปยึดความเครียดนั้นจิตใจก็สามารถจะปลอดโปร่งจากอารมณ์เหล่านั้นได้แต่เป็นเพราะความไม่รู้ตัวคือไม่มีสตินะจึงไปยึดอารมณ์เหล่านั้นก็เลยกลายเป็นผู้ทุกข์ไปที่ว่าเจอทุกข์เนี่ยแต่ไม่ทุกข์ก็ได้นะถ้าว่าเรารู้ทันมันอันนี้รวมไปถึงความทุกข์ที่เป็นอารมณ์อกุศลเมื่อมันเกิดขึ้นในใจแต่ถ้าเราไม่ไปยึดมันถ้าใจไม่ไปยึดมันเนี่ยจิตใจก็ไม่รุมร้อนนะไม่ถูกบีบคั้นไม่รู้สึกหนักอกหนักใจแต่เป็นเพราะเราไม่รู้ตัวนะจึงไปยึดอารมณ์นั้นเมื่อยึดความโกรธก็กลายเป็นผู้โกรธนะเมื่อยึดความเศร้าก็กลายเป็นผู้เศร้าเมื่อยึดความเครียดก็กลายเป็นผู้เครียดเมื่อยึดความคับแค้นก็กลายเป็นผู้คับแค้นอันนี้เรียกว่าเจอทุกข์แล้วก็เลยเป็นทุกข์ที่จริงทุกข์เนี่ยนะมันไม่ได้มีไว้เป็นนะแต่ทุกข์นั้นยังมีไว้เห็นคำว่าเป็นเนี่ยนะผู้ยานคือไปยึดไปแบ่งมันเอาไว้ความทุกข์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคทั้งหลายรวมทั้งความเจ็บความปวดความเมื่อยตลอดจนอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจถ้าไม่ไปยึดไม่ไปแบกมันนะไอ้ความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นได้ยากคนเราคิดว่ามันจะคิดว่าเราทุกข์เพราะปัญหาเราทุกข์เพราะหนี้สินนะเราทุกข์เพราะความปวดความเมื่อยแต่จริงไม่ใช่หรอกนะเราทุกข์เพราะเราไปแบกปัญหาทุกข์เพราะใจไปแบกหนี้สินทุกข์เพราะใจไปแบกความปวดความเมื่อยมันเปรียบเหมือนกับว่าเราเดินผ่านหินก้อนหนึ่งหินก้อนใหญ่ด้วยแล้วเราก็วกกลับมาแบกหินก้อนนั้นแล้วเราก็บ่นว่าปวดบ่นว่าหนักบ่นว่าเหนื่อยแล้วเราก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อทำให้หินเนี่ยมันสลายหายไปเช่นบนบานศาลกล่าวขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้หินมันกลายเป็นนุ่นหรือไม่ฉะนั้นก็เรียกร้องให้ใครต่อใครมาช่วยต่อยช่วยตีให้หินนั้นมันแตกเป็นก้อนเล็กๆ เราทำทุกอย่างแต่สิ่งที่ไม่ได้ทำเลยนะคือการวางหินลงที่เราหนักไม่ใช่เพราะหินนะแต่เพราะแบกถ้าเราไม่แบกหินมันก็ไม่หนักไม่เหนื่อย ความทุกข์ใจก็เหมือนกันนะทุกข์เพราะใจไปแบกไปยึดเอาไว้ไปยึดอารมณ์ต่างๆความโกรธความเศร้าความคับแค้นความเครียดความวิตกถามว่าทำไมถึงแบกถึงยึดทั้งที่แบกแล้วยึดมันทำให้ทุกข์ก็เพราะไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรารู้ตัวเมื่อไหร่นะมันจะวางความไม่รู้ตัวนี่เราก็เรียกว่าเป็นความหลงนะงั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์นะก็ต้องทำให้ความหลงมันหมดไปรู้จักปล่อยรู้จักวางความทุกข์รู้ทันความทุกข์เมื่อมันเกิดขึ้นในใจรวมทั้งรู้ทันความทุกข์เมื่อมันเกิดขึ้นกับกายด้วยแม้เจ็บแม้ปวดกายก็ไม่ไปยึด แต่ทุกวันนี้เนี่ยผู้คนเป็นทุกข์กันมากนะจนกระทั่งบางทีก็โตตีอกชกหัวในเวลาเรามีความทุกข์แบบนี้เนี่ยขอให้เราเตือนใจตัวเองด้วยคาถาของท่านอาจารย์พุทธทาสนะว่านะกูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์โว้ยนะกูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์จริงอยู่นะชีวิตนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์แต่ก็อย่างที่บอกนะเจอทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้เมื่อเจอทุกข์แล้วรู้ทุกข์แทนที่จะเป็นทุกข์ก็เห็นทุกข์ซะคำว่ารู้ทุกข์นี่เป็นสิ่งสำคัญนะเป็นคำสอนที่พุทธเจ้าเน้นทีเดียวนะว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้นะทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็จะไปยึดทุกข์นั้นเอาไว้ไม่ว่าทุกข์ภายนอกหรือทุกข์ภายในไม่ว่าทุกข์กายหรือทุกข์ใจแต่ถ้าเรารู้ทุกข์หรือว่ารู้ทันความทุกข์ใจก็ไม่ไปยึดเป็นเพราะเราไม่รู้ทันเป็นเพราะเราไม่รู้ตัวเป็นเพราะเราไม่รู้จักใจของตัวนะจึงปล่อยให้ใจนั้นเป็นไปยึดไปแบกความทุกข์มากมายให้เราตระหนักว่าเป็นทุกข์กับเห็นทุกข์มันต่างกันนะหลวงพ่อคำเขียนท่านก็สอนอยู่เสมอว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นเห็นความทุกข์อย่าเป็นผู้ทุกข์เห็นความโกรธจะเป็นผู้โกรธเห็นความเครียดจะเป็นผู้เครียดเห็นความเศร้าจะเป็นผู้เศร้าถ้าไม่เห็นนี่มันเข้าไปเป็นมันเข้าไปยึดเข้าไปแบกเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าชีวิตนี้มันจะเต็มไปด้วยทุกข์นะแต่เมื่อเจอทุกข์เราไม่เป็นทุกข์ก็ได้เพราะเราเห็นมันเพราะเรารู้ทันความทุกข์แล้วเมื่อรู้ทันความทุกข์แล้วเนี่ยเราก็จะออกจากทุกข์ได้เพราะนั้นแทนที่เราจะมองว่าเราเกิดมาเพื่อแสวงหาความสุขจะดีกว่าไหมถ้าเรามองว่าเราเกิดมามีชีวิตนี้เพื่อที่จะรู้ทุกข์รู้ทันความทุกข์เพื่อจะออกจากธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัจธรรมหรือจริยธรรมความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งทั้งปวงและข้อปฏิบัตินะเพื่อการเข้าถึงความจริงนั้นมันเป็นไปเพื่อให้เราได้รู้เท่าทันความทุกข์แล้วก็สามารถจะออกจากทุกข์ได้ไม่ว่าจะเข้าพรรษาหรือออกพรรษาอันนี้คือหน้าที่ของเราหน้าที่ต่อชีวิตถ้าว่าเรารักตัวเองนะเราย่อมไม่ปล่อยให้ความทุกข์มาครอบงำจิตใจแม้ความทุกข์จะเกิดขึ้นกับกายแต่ว่าใจไม่ทุกข์ก็ได้เราหลีกหนีความแก่ความเจ็บความป่วยความพลัดพรากสูญเสียรวมทั้งความตายไม่พ้นแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยใจไม่ทุกข์ก็ได้ใจเป็นอิสระจากมันก็ได้ถ้าว่าเราเริ่มจากการมีความรู้ตัวหรือรู้สึกตัวนั่นคือมีสตินะมีสัมปชัญญะมันจะช่วยขับไล่ความหลงให้ออกไปจากใจไม่ไปเผลอยึดไม่ไปเผลอแบกอารมณ์ที่เป็นอกุศลและความรู้ตัวและสตินี่แหละจะนำให้เราเนี่ยเข้าถึงความรู้อีกอย่างหนึ่งนะนอกจากความรู้ตัวคือการรู้ความจริงรู้เข้าใจสัจธรรมจนเห็นว่าแม้สิ่งที่ให้ความสุขกับเราให้ความสบายกับเราก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้แม้สิ่งที่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นของรักของหวงเมื่อยึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นถ้าเรารู้ความจริงนะโดยมีพื้นฐานจากการมีความรู้ตัวการที่จะออกจากทุกข์มันก็เป็นไปได้ในการรู้ความจริงนะมันต้องเริ่มต้นจากความรู้ตัวนะซึ่งก็เป็นการรู้จักตัวเองการค้นพบตัวเองอย่างหนึ่งและการค้นพบตัวเองเนี่ยถ้าจบสุดแล้วคือรู้ว่าเราเกิดมาทำไมนะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรรวมทั้งรู้ว่าสุขและทุกข์เนี่ยที่แท้มันเกิดขึ้นจากอะไรสุขที่แท้ก็อยู่ที่ใจ และถ้าวางใจไม่ถูกนะมันก็เป็นทุกข์ไม่ว่าจะพรั่งพร้อมด้วยวัตถุสิ่งเสพหรือว่าลาภยศสุขสรรเสริญเพียงใดก็ตามนั้นเมื่ออย่างที่ได้พูดไปเมื่อเช้านะว่าแม้จะออกพรรษาแล้วเนี่ยก็อย่าให้เราออกจากธรรมเพราะเราตั้งมั่นในธรรมให้มั่นคงเอาไว้แล้วก็ให้ถือว่าในการออกพรรษาเนี่ยนะมันจะมีความหมายถ้าเกิดว่าเราหมั่นฝึกฝนปฏิบัติธรรมจนออกจากทุกข์ได้และที่จริงแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยยังเป็นวันสำคัญอีกมีเหตุการณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะก็คือเป็นวันที่พระเนี่ยไม่เพียงแต่สิ้นสุดการจำพรรษาแต่ยังเป็นวันที่พระเนี่ยได้มีการทำปวารณาต่อกันวันนี้เนี่ยชาวบ้านเรียกว่าวันออกพรรษาแต่ว่าชาววัดเรียกว่าวันมหาปวารณาปวารณาในที่นี้ก็คือการยอมให้ว่ากล่าวยอมให้ตักเตือนเมื่อตอนบ่ายเนี่ยพระทั้งวัดก็มีการทำพิธีปวารณาคือแจ้งหรือประกาศต่อหมู่สงฆ์ว่ายินดีให้ว่ากล่าวตักเตือนไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินหรือระแวงสงสัยก็ตามถ้าว่าเห็นได้ยินหรือระแวงสงสัยว่าทำอะไรที่ไม่ถูกต้องก็อนุญาตให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือทักท้วงได้อันนี้จะว่าไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะพระด้วยกันนะที่จะว่ากล่าวหรือตักเตือนทักท้วงนะคารวะญาติโยมก็สามารถจะทำเช่นนั้นได้กับพระแล้วเราก็ควรจะยอมให้ว่ากล่าวแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรยอมให้ว่ากล่าวทักท้วงนะก็คือความทุกข์นะความทุกข์นี่มันถ้าเราไม่ปฏิเสธผักสายมันแต่ยอมให้ความทุกข์เนี่ยมาช่วยทักท้วงก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะรู้สึกตัวหรือเกิดปัญญาขึ้นมาได้ในเมื่อเราต้องเจอความทุกข์เราหนีไม่พ้นแต่ถ้ารู้จักใช้ความทุกข์เป็นประโยชน์ความทุกข์นั้นสามารถจะทักท้วงตักเตือนให้เราวางใจอย่างถูกต้องทั้งมีความรู้ตัวแล้วก็รู้ความจริงได้เวลาเจ็บป่วยแทนที่เราจะบ่นโวยวายตีโพยตีพายเรามองว่าความเจ็บป่วยเข้ามาสอนเราว่าเราดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดอาจจะกินอาหารที่ไม่ถูกต้องพักผ่อนน้อยไปวางใจไม่ถูกต้องถ้าเรามองความทุกข์ในแบบนี้ว่าความทุกข์เนี่ยเข้ามาทักท้วงตักเตือนเราก็สามารถที่จะวางใจหรือว่าดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องได้สิ่งที่ไม่ถูกใจเรานะถ้าเรามองดีๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสักแต่ว่าความทุกข์แต่มันสามารถทักท้วงให้เราคิดนึกในทางที่ถูกต้องหรือวางใจที่ถูกต้องได้มีผู้ชายคนหนึ่งนะแกเป็นมะเร็งแล้วก็การรักษามะเร็งนี่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์แต่แกก็พยายามที่อดทนจนกระทั่งผ่านการฉายแสงผ่านการฉีดเคมีแม้จะแพ้อย่างไรก็อดทนจนสามารถจะผ่านกระบวนการเยียวยารักษาได้แต่กว่าจะผ่านมาได้นี่ร่างกายก็พร้อมนะดำจนบางคนนึกว่าเป็นคนติดยาวันหนึ่งแกเข้าร้านเซเว่นจะไปซื้อของปรากฏว่าเด็กเล็กคนหนึ่งเห็นสารรูปของแกก็ร้องไห้ขึ้นมาแม่เห็นเช่นนั้นก็ใช้สายตามองมาที่ผู้ชายคนนี้ราวกับว่าผู้ชายนี้ไปแกล้งลูกของเธอสายตาที่เหยียดหยามแบบนั้นทำให้ แกมีความทุกข์มากกลับไปถึงบ้านก็ร้องไห้ก็อุตส่าห์ชนะความอุตส่าห์ชนะมะเร็งแล้วแต่ทำไมต้องเจอแบบนี้แต่ก็มีช่วงหนึ่งที่แกได้สติคิดขึ้นมาได้ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของใครได้แต่เราสามารถจะเปลี่ยนความคิดของเราเพราะฉะนั้นแทนที่จะเรียกร้องให้เขาเห็นใจเราเราก็กลับมาเข้าใจเขาพอคิดเช่นนี้ได้นะมีความสุขเลยนะคนหนึ่งก็จะมองด้วยสายตาอย่างไรแกไม่ทุกข์แล้วอันนี้จะเรียกว่าเป็นเพราะเหตุการณ์นั้นมาทักท้วงมาทักท้วงให้รู้จักวางใจอย่างถูกต้องความทุกข์นี่มันสามารถจะทักท้วงว่ากล่าวตักเตือนให้เราวางใจอย่างถูกต้องและเมื่อเราวางใจอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะอยู่อย่างโปร่งเบาเราต้องฉลาดนะในการยอมให้ความทุกข์เนี่ยมันทักท้วงว่ากล่าวตักเตือนเราอย่าไปโวยวายตีโพยตีพายเพราะนั่นจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมความทุกข์ให้กับเรามีเรื่องทำนองนี้อีกนะอันนี้เป็นเรื่องของหลวงพ่อพุทธานิโยอาตมาก็เคยนำมาเล่าหลายครั้งแต่ก็เป็นเรื่องที่เตือนใจอย่างดีมีคราวหนึ่งท่านไปบิณฑบาตแถวเมืองอุบลตอนนั้นท่านยังหนุ่มอยู่ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนรอใส่บาตรกับลูกชายอายุประมาณ5ขวบท่านก็เดินไปที่ผู้หญิงคนนั้นพอเดินใกล้จะถึงเนี่ยผู้เด็กชายคนนั้นก็พูดขึ้นมามองมาที่ท่านแล้วบอกว่ามึงบ่แม่นพระดอกมึงบ่แม่นพระดอกทีแรกนี่ท่านโกรธนะแต่ว่าท่านมีสติทันเห็นความโกรธแล้วก็มีคำพูดปุดขึ้นมาว่าเออจริงของมันนะเราไม่ใช่พระเพราะถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธพอท่านคิดแบบนี้ใจท่านสงบเลยและท่านก็ไปรับบาตรจากหญิงคนนั้นโดยที่ไม่ได้ต่อว่าเด็กหรือว่าต่อว่าแม่ที่ตอนต่อมาท่านก็เรียกเด็กคนนี้ว่าเป็นอาจารย์ของท่านคำพูดเช่นนั้นของเด็กเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะได้ยินนะมันเป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งซึ่งไม่มีคนอยากจะเจอไม่มีใครอยากจะประสบแต่หลวงพ่อพูดนี่ท่านยอมให้คำพูดเหล่านี้เนี่ยมาเป็นสิ่งทักท้วงตัวท่านว่าเออจริงของมันนะเราไม่ใช่พระเพราะถ้าเราเป็นพระยังไม่โกรธเป็นการทักท้วงว่าท่านยังมีจุดที่ต้องแก้ไขปรับปรุงพอท่านคิดแบบนี้ได้นี่ใจท่านโล่งเลยแล้วก็อาศัยคำพูดคนนั้นแหละของเด็กคนนั้นแหละมาเป็นเครื่องส่องเป็นเครื่องชี้ว่ามีอะไรที่ท่านต้องปรับปรุงตัวเองบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันมหาปรณาเนี่ยนะก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยไม่เพียงแต่ยอมให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนแต่ควรจะยอมให้ความทุกข์นี่มาว่ากล่าวตักเตือนทักท้วงเราเพื่อให้เราได้สติเพื่อเราวางใจอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งทำให้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้าเกิดความวัฒนาสถาพรก็ในโอกาสที่วันนี้จะเป็นวันสิ้นสุดของการจำพรรษานะก็ถือโอกาสนี้นะขอบคุณนะชาวบ้านทั้งบ้านใหม่นะบ้านกุดง้งบ้านวังเข้บ้านธรรมไฟหวานนะที่ได้เลี้ยงดูชาววัดทั้งพระสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมอันนี้รวมถึงญาติโยมจากที่ไกลและที่ใกล้นะที่ได้นำอาหารได้นำปัจจัยสี่มาดูแลผู้ที่มาปฏิบัติธรรมตลอดพรรษานะแล้วก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณชาววัดนะทั้งพระแม่ชีแล้วก็ญาติโยมที่ได้ช่วยกันนะทำกิจส่วนรวมนะที่ทำให้การเป็นอยู่ของทุกคนนะตลอดพรรษานี่เป็นไปด้วยดีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะดูแลความเป็นอยู่ของผู้คนเนี่ย หลายสิบชีวิตนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็มีความตั้งใจมีความเพียรมีความเสียสละแล้วก็ขอขอบคุณผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะที่ได้ตั้งใจใช้เวลาในช่วงเข้าพรรษานี้ในการฝึกฝนตนทำให้ที่นี่นะวัดป่าสุขโตมีประโยชน์ขึ้นมาถ้าไม่มีพวกเรามาใช้วัดป่าสุขโตที่นี่มันก็มีคุณค่าน้อยแต่เป็นเพราะพวกเรานี่มาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะตลอดพรรษาหรือว่าไม่กี่อาทิตย์หรือไม่กี่วันก็ถือว่าช่วยทำให้วัดป่าสุขโตนี้มีคุณค่าขึ้นมาสมเจตนาของหลวงพ่อคำเขียนที่ท่านได้ทุ่มเทเพื่อให้ที่นี่เป็นสถานปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบทอดพระศาสนาและเพื่อประโยชน์ในการนำพาชีวิตจิตใจของเราให้ได้เข้าถึงความสุขที่แท้หรือว่าออกจากความทุกข์เป็นลำดับในท้ายที่สุดนี้ก็เอาอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยนะอำนวยอวยพรให้ทุกท่านทั้งที่เป็นชาววัดแล้วก็ญาติโยมที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลนะในวันนี้นะจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขาภละเพื่อเป็นพระปัจจัยในการทำความดีงามให้ถึงพร้อมด้วยทานศีลภาวนาขอให้เวียนเป็นสุขปลอดภัยกายทุกข์ให้มีสติรักษาใจมีปัญญานำพาชีวิตให้ได้ก้าวข้ามความทุกข์ขจัดความหลงไม่ว่าจะเป็นความไม่รู้ตัวหรือการไม่รู้ความจริงจนกระทั่งได้เข้าถึงแก่นแท้นะแห่งพระพุทธศาสนาสามารถนำพาชีวิตจิตใจออกจากความทุกข์สามารถจะเผชิญความทุกข์ได้โดยสติปัญญาและหาประโยชน์จากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงความสุขเกษมสารนะมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทอญ